Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с моята колежка Мира в началото ще поговорим за вечната младост. Ще продължи нашата радиопрограма с една друга тема, която е пряко свързана с първата, може би, а именно купнеш по красотата. Улисани в ежедневни грижи, понякога не обръщаме достатъчно внимание на околните, родители, приятели, близки, роднини. И в един момент разбираме, че те са се променили. Майките, например, вече не са усмихнати, жизнени, делови, каквито ги помним от детството си. Какво е станало с тях, се питаме. Любимите им дрехи утесняват, съвременната мода вече не им харесва, откриват обезпокоителни бръчки по лицето си. Чудят се как да прикрият сребърните нишки в косите си. Кантарът, както и кръвното им налягане, отскачат към все по-големи цифри, но спокойно. Нищо извънредно не се е случило. Те просто устаряват. И това ги безпокои. Всеки, уважаеми слушатели, иска да живее дълго, но никой не иска да е стар. Соломон казва, че тайната на вечната младост е да научаваш всеки ден по нещо ново.
Още от дълбока древност хората се опитват да разгадаят тайната на устаряването, да отложат старостта. Исторически са известни над 300 теории за устаряването и неговата същност. Според геронтологията, това е науката, която се занимава с стареенето, то е закономерен, сложен и неизбежен биологичен процес, който води до намаляване на приспособителните възможности на организма. Както животът на човека е индивидуален и неповторим, така и устаряването на всеки е индивидуално и неповторимо. Напредването на медицината помогна животът да се удължи повече, възгледите за старостта се промениха. Днес един 50-годишен мъж вече не се счита за достопочтен старец, нито пък една 50-годишна жена за старица, макар до неотдавна да са били изчитани именно за такива. Устаряването зависи от различни външни и вътрешни фактори. Значение имат наследствеността, начинът на живот в средна възраст. Ако човек живее здравословно и активно, си създава предпоставки за добро здраве и адаптивност по време на старостта. Старението се проявява чрез промени. Промените могат да бъдат физиологични, психологични и социални.
Нека в началото да се спрем на някои физиологични промени. Основа на физиологичните промени е износването на органите. Настъпват промени в зрението, слуха, гъвкавостта на ставите и здравината на костите. Мускулната сила намалява, дишането е по-плитко, кожата губи своята еластичност. С настъпването на старостта се увеличават и болестите, които пък на свой ред подпомагат самото стареене.
Естествено, има и психични промени. Възрастните хора по-трудно се приспособяват към промените. По-бавно вземат решения в ежедневни ситуации. Вниманието им не е така концентрирано, често забравят някои неща от съвсем близкото минало, а в същото време помнят много отдавнашни събития. Затова обичат да разказват за миналото си, а не да обсъждат настоящето. За запомнене на нова информация им е нужно повече време, повече усилия, повече внимание, повече повторения и записки. Те стават по-лесно раними, депресират се лесно, изпитват нужда от подчертана симпатия, очакват повече внимание и разбиране от околните. Това може да се окаже истинско изпитание за нашето християнско търпение и любов. При много стари хора житейските незгоди допринасят за тяхното помъдряване и облагородяване, но при други се засилват отрицателните им черти. По-лесно започват да се поддават на внушения и на самовнушения. По-често се появяват отрицателни мисли и чувства. Страх, тъга, отчаяние, безнадежност. Задълбочаването на тези чувства ги прави неспокойни, мнителни, дори злобни, скъперници или пък егоисти. В такива случаи проявените от вас внимание и насърчение може би са най-подходящата подкрепа.
Стигнахме до социалните промени. Промените в тази сфера са почти еднакви при двата пола, но при жените, според някои автори, има и допълнителни фактори. Между 40-та и 55-та си година жената преминава периода на климактериума. Наближава пенсионирането й. Децата изхвъркват от семейното гнездо. Може би някои от тях стават баби. Понякога и овдовява. Не е изключено няколко от тези събития да се случат едновременно. Социалният кръг от приятели и роднини постепенно се стеснява, тъй като възрастният човек все по-трудно поддържа контакти. Обикновено поради срам, гордост или неразбиране, той не говори за нуждите и проблемите си, като смята, че близките сами трябва да се досетят. Всичко това още повече засилва чувството му за малоценност, ненужност, потиснатост и самота. Колкото и да сте заети, планирайте и прекарвайте специални моменти с възрастните си родители. След време това ще осигури спокойствие на съвестта ви.
Световната здравна организация разделя човешкия живот, според възрастта, на няколко етапа. За средна възраст се определя периода между 45 и 59 години. За напреднала се определя възрастта от 60 до 74, за старческа от 75 до 89 и за дълголетие говорим, когато човек надхвърли 90 години. Но обикновено се казва, че един човек е на толкова години, на колкото се чувства, за което до голяма степен значение имат и социалното обкръжение.
Известна актриса приела репортер за интервю. Журналистът, поради липса на такт, се докоснал до въпроса за нейната възраст. Актрисата му отвърнала: «Моята възраст се мени в зависимост от това с кого съм в момента. Когато ми е скучно, се чувствам много стара. И понеже вие страшно ми дотягате, след 5 минути ще стана на 100 години, ако незабавно не се изпарите». Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашия телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Продължаваме темата за вечната младост. Човек е и на толкова години, на колкото го възприемат другите. Тъй като той се движи, мисли, изразява, търси теми за разговор и дори се облича в зависимост от това колко стар се чувства, околните много често определят място му в обществото именно по поведението и външния вид. Самосъжалява ли се човек? Оплаква ли се постоянно? Още по-бързо устарява и хората се отнасят към него като към доста стар. Затова, скъпи приятели, създавайте радост на възрастните си близки. Посочвайте им красотата от живота. Така устаряването им ще се забави. Помислете как да тренират способностите си за приспособяване, за да имат активен и удовлетворяващ живот до късна възраст. Едно от най-важните условия е да се обръща внимание на здравето чрез здравословно хранене, умерена активност и достатъчна почивка. По отношение на храната, да се ръководим всички не толкова от вкуса, колкото от биологичната и ценност.
Когато говорим за двигателна активност, това означава не просто разходки в планината или парка, но и, да кажем, обработване на градинка, както и всякакъв друг подходящ физически труд с умерено натоварване. Към грижите за здравето спадат и високото ниво на хигиена, престоят на чист въздух, на слънце и водните процедури. Един устаряващ организъм има повишена потребност от по-чести почивки. Ако хората не се съобразяват с това, настъпва преумора и накрая изтощение. Преумората води до сърдечни смущения, до невръстения, меланхолия, до безпричинен страх и безразличие към живота. Във връзка със здравето е и въпросът за съня. Схващането, че възрастният човек има нужда от по-малко сън, не е вярно. Необходимостта от сън е еднаква. Променя се обаче режимът на съня. Появяват се трудности при заспиване. Затова са необходими кратки дневни заспивания от по 10-15 минутки. Вечерта организмът също трябва да се пренастрои за почивка. Добре действат разходки преди сън, проветряване на помещението, освобождаване от напрегнатите ежедневни мисли. Вечерята трябва да е 4 до 5 часа преди лягане. Леглото да е твърдо, а възглавницата ниска. Поддържането на психическата активност, различните умствени занимания, четене, решаване на кръстословици и други подобни, забавят функционалното стареене. Онези, които все още могат да се занимават с професията си, би трябвало да упражняват, макар и в по-облегчен вид и за по-кратко. Други хора могат да се насочат към професионално близки дейности, към самодейни и благотворителни изяви и всякакви от този род. Скъпи приятели, насърчавайте своите възрастни роднини или родители да не бездействат.
Много важна страна от живота на възрастния човек са контактите му с околните. Всяко общуване с хората е психическо закаляване, средство срещу изолацията и самотата. Необходимо е да помагат активно, да търсят и съзнателно да поддържат добри връзки с хората, както с връзници, така и с по-млади. Не насърчавайте постоянното оплакване, мрънкане или връщане към младините. Поддържането на човешки контакти е толкова важно, колкото храната и сънят. Подкрепяйте съзнателното изживяване на настоящото. Радостта от малките неща, доставане радост на другите, концентриране върху това, което правят в момента. Мисъл, действия, предмет. Концентрацията в настоящето предпазва психичното им здраве и прогонва песимистичните мисли и нагласи. Способността за приспособяване към промените и новите жизнени условия също трябва да се тренира. В противен случай, тя ще намалява. Тренира се чрез съзнателно разчупване на стереотипите, затова ги насърчавайте от време на време да внасят малки промени или умишлено да нарушават навиците си, като се срещат с нови хора, посещават нови места, интересуват се от новости и други.
Естествено, уважаеми слушатели, няма да стане без трудности, без болести, без размисли и спомени. Но истината е, че възрастните хора, които познават Божието Слово, при тях старостта не е като при другите. Напомнете им, че чрез спасителната мисия на Исус Христос, Бог е осигурил възможност на всеки да гледа на старостта не като на край, а просто като на етап от вечния живот. Поради своята голяма любов, Бог обещава: «Даже до старостта ви, аз ще съм същият и докато побелеете, аз ще ви нося». Това е цитат от книгата на пророк Исаия. И онези, които са положили сърцето си в него, ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Това пък е цитат от Псалмите. Любопитството на възрастните към живота не трябва да угасва, а да се превърне в извор на вдъхновение и любов. Така те ще могат да забавят устаряването и да съхранят самочувствието си. А вие ще се чувствате удовлетворени, не само защото сте изпълнили синовния си дълг, но защото всъщност сте изпълнили най-голямата Божия заповед – да възлюбиш ближния както себе си.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни пишат, освен на пощенският адрес, могат да сторят това и на нашия имейл адрес, именно awr-bg@abv.bg. Продължаваме с размисли «Копнеш по красотата». Едно хармонично, балансирано произведение за пиано никога не се ограничава само в рамките на ниските или високите тоналности. Ако изберем да се фокусираме само върху някои от библейските разбирания, рискуваме да си изградим една тъжна представа за красотата. Често това става несъзнателно, естествено. Предизвикателството тук е да се запитаме кои библейски препратки всъщност са определящи. Сигурен съм, че библейските вярващи веднага биха споменали стиховите от първото послание на апостол Петър, където той се обръща към жените със съвет да не наблягат на външната красота, а да украсяват себе си с вътрешни качества. Но слушаме ли се в другите истини от словото, които също са много важни, а именно, че тялото ни е храм на Святия Дух? Успяваме ли да видим цялата библейска картина на това, че Бог е създал човека по своя образ? С други думи, гледаме ли на себе си като на отражение на самия Бог, като на съвкупно цяло от дух, душа и тяло? От една стена казаното до тук отеква в един свят, където тялото, плътта, живее със собствен живот, а от друга насочва мислите ни към една по-прекрасна реалност. Защото, в крайна сметка, скъпи приятели, имаме една небесна перспектива. За християните тук и сега са понятия, свързани с земята, която ще премине, и за това правилната отправна точка е перспективата на бъдещето, на небето. Истина е, че Библията обещава ново небе и нова земя, които ще разцъфтят по подобие на първоначалния Божий план. Истина е също и, че това, което сега вкусваме, виждаме, чуваме и усещаме, е непълно. Заради това и тялото и красотата ни са несъвършени. Именно в тази реалност Исус Христос, Божия Син, идва на земята като човек, като човек въплътен. Той се докосва до физическата ни немощ. Именно нашия свят и съкрушената ни красота идва да спаси. Той, като ни обгръща с безкрайната си любов. Последната книга на Библията, Откровение на Йоан, ни разкрива малка част от това, което ни очаква. Историята на човечеството пристъпва на тържество. Сватбата, в центъра на която е възхитителният образ на жена, невястата, църквата на Исус Христос, сияеща в непорочност, като символ на красота и изобилен живот. Картината на сватбената вечеря ни открива една превъзходна перспектива. Красотата според съвършената Божия промисъл. Това би трябвало да ни стимулира не само да ценим и да приветстваме, но и да се грижим за красотата около нас и в самите нас. Уважаеми слушатели, сблъсъкът между земната реалност и небесната перспектива обаче е причина за обърканите представи за красотата дори на християните. Всъщност, това, на което сме свидетели, е една смесена действителност. Тялото е пуснато на произвола, с красотата се злоупотребява, а изкуството я принизява и подтъпква. Понякога цели сфери от личния и обществения живот са опорочени. Човекът има слабост да злоупотребява със всеки дар на Създателя и това важи с пълна сила за дъра на красотата. Но ако ние, християните, трудно различаваме Божия глас, то не бива да се изненадваме, че тези, които изобщо не познават Бога, възприемат една изопачена представа за красотата, която често обръщат в култ и идолпоклонство. Копнежа по красотата споделяме всички, и християни, и нехристияни. Това е жажда, на която обществото ни не успява да отговори адекватно. Защото Как да празнуваме красотата в и около себе си, без нейния творец и създател? Ние, християните, бихме могли да подадем ръка на хората около нас, но само ако самите ние се осмелим да дадем място на красотата в живота си. Да приемаме с радост както вътрешната, така и външната осезателна страна на личността си, а именно тялото си, се оказва нелека задача. Но благодарността ни към Създателя се изразява в начина, по който се наслаждаваме на всеки негов дар. Ако не го правим, ще ощетим не само себе си, затваряйки очите си за красотата в нас и около нас. Пропускаме да видим разнообразието на Божията творческа сила. Искам, уважаеми слушатели, във времето, което ни остава, да ви представя и някои мисли на Силвана Димова, която е менеджер на дерматологичен център. Тя споделя в списание Лия някои свои мисли за красотата. Точно така. Красотата в междуличностните отношения. Красота в начина на изразяване. Във вътрешната ни позиция. В света около нас. Която намира лични проявления, например в изкуството. За мен красотата е състояние, в което има живот. Ако се вгледаме в едно криво дърво и в един електрически стълб, без съмнение повече красота ще открием в дървото, както и в музикално произведение, изпълнено на живо. Макар и с някои неточности, то ще донесе повече наслада на душата, отколкото безгрешното, но мъртво изпълнение на компютъра. И не само за това, а най-вече защото е живо. Животът дори в физическото си измерение не може да бъде ограничаван в определени параметри и образи. Животът е създаден с цел. Ако отворим една скоба, астрономите казват, че Земята е най-красивата планета в Млечния път, именно поради живота на нея. И тази красота не се е появила от нищото, а е създадена с цел. Красотата има ли цел? Да, тя поражда чувства. Когато наблюдаваме блестящия изгрев или огнения залез, облако от летящите капки бисерна вода около водопада, деформира нашата душевност, мирогледане и цялостното ни отношение към света и хората около нас. Истинската красота ни помага да се променяме и да се доближаваме до началната цел, за която сме създадени, а именно да прославяме Създателя си. Представите за физическа красота през различните векове какви са били? Еми, те са се променили. Бърз отговор откриваме в картините на Леонардо да Винчи, Ботичели, Рубенс и други. Времената определят и диктуват критериите за красиво, според които се сравняваме и оценяваме. Други въпроса е дали е добро да ги следваме. В такъв случай проблемът е, че ако художниците от предишните епохи са отразявали не само външната красота, но и душевността, скрита в погледа, добротата, в начина на поставянето на ръцете или в меката усмивка, то в днешни времена на прекалена визуализация, като че ли невидимата красота остава назад, понякога дори умишлено се игнорира. Красотата за мен, освен външно състояние, е вътрешна позиция на личността. Ако пожелаем, можем да открием много повече красота, отколкото сме предполагали и виждали до момента, както около себе си, така и в себе си. Ето защо спокойно и категорично можем да кажем, че красотата е функция на мирогледа и личността. За съжаление, в днешно време, уважаеми слушатели, красотата е доста комерциализирана. Модните тенденции в представата за красиво лице и фигура така целеустремено прокламират даден тип, че изцяло потискат и пренебрегват всичко извън общоприетите норми. Забелязва се всеобщ стремеж към универсализиране на визията при жените. Нещо повече. Издигането в култ на тази визия доведе до деформация на ценностната система и до загубата на уважение към уникалността на личността. Едва напоследък няколко от козметичните гиганти започнаха нова рекламна политика, след като откриха, че красотата има спектър, че красотата има своето разнообразие и форми, дори и индивидуалност. Дали обаче ще успее да се утвърди разбирането, откри красотата в себе си? То е достатъчно. Не се знае, защото красотата е власт. Жените вече вкусиха от усещането за превъзходство, за съвършеност, Колко безполезно и демоде е невинната срамежливост при момичетата днес, за съжаление, добавям аз. Вместо това, удоволствието да покориш момче с един поглед е признак за успех и признание сред връстниците. От друга страна, наблюдаваме, че когато правото на решение да назначи на длъжност или уволни жена е в ръцете на мъж, то бива повлияно от умело демонстрираната визия. Вече е нормално по-поддържаната и подчертала сексапила си жена да получава привилегии, сякаш самата и външност е пропуск и основание за предимство. Независимо дали е застанала пред обикновен служител, лекар или управник, жената успява да го подкупи с възможността да я погледа, да пофиртува, а някой път и нещо повече. Слабостта на мъжа увеличава женската дързост. Жената чародейка, тя е амбициозна, проницателна и хитра. Не се спира пред нищо. Умее да умайва мъжа с поведението си, да му внушава начин на мислене и дори да го подстрекава към действия, които иначе не би извършила. Чародейката, манипулаторка, контролира неусетно и като потопойка подчинява на интересите си действията, финансите и всички останали взаимоотношения на мъжа. Красотата на жената е създадена от Бога, скъпи приятели, за да бъдат прославени възхитителните му дела, но и като украшение, служещо за изграждане на семейството и за изобилна наслада в него. За да се осъществят обаче тези цели, осмислящи съществуването на красотата, Бог е вложил в жената мъдрост, защото да се носи красотата е не само привилегия, но и отговорност. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашето звукозаписно студио в град Пловдив е на улица Антим 1, номер 22. Пощенския код на град Пловдив 4000. А телефонът, на който може да ни позвоните, 032 633 533. До чуване!